Tercera y última entrevista con representantes políticos, dos, tres partidos con presencia en la Corporación Municipal de Negreira, de cara a conocer las principales propuestas que presentan BNG, PSG y Partido Popular a eleccións o Parlamento de Galicia de este domingo 18 de febrero. Facémolo segundo a orden da suma de votos dos anteriores comicios no ano 2020, es decir, de menor a maior número de votos, e o se aquenda do Partido Popular de Negreira coa súa concelleira e número 2 do Grupo Municipal, María José Carballo Villar. Hola, moi bons días.
Hola, bo día a todos e a todas.
Benvida aquí aos nosos estudos. Lembramos que nas anteriores eleccións autonómicas do ano 2020 o Partido Popular obtivo en Negreira 1.871 votos, que ainda así foron 59 menos que nas anteriores do ano 2016, pero con todo superaba a suma de BNG PSOE neses comicios. Bueno, isto é un bo dato porque non estiveron lonxe dos 2000, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, os 2000 sacámolos nas municipais.
Sí.
bueno, antes de nada, se me permites, Emilio, quero disculpar que Rubén hoxe non este aquí por motivos laborais, hubiera gustado estar, pero a veces é imposible cuadrar axendas.
Sensacións que ten María José Carballo Villar desta campaña que hoxe toca o seu fin?
Bueno, a campaña, a verdad, que foi moi ilusionante. En todo momento vimos a un Alfonso Rueda moi predisposto, moi traballador, moi contento, moi cercano. Bueno, as perspectivas, as encuestas sabemos como son. As perspectivas en principio son boas, pero hasta o domingo 18 non se sabe nada.
Bueno, además tiveron aquí no seu meeting en Negreira o pasado xoves a Miguel Tellado, ¿no?
Sí,
que soporte además a nivel nacional do partido, creo.
Sí, a verdade que é un gusto sempre escoitar a Miguel Tellado porque a nos parecenos unha persoa que ten moito criterio, moi conocedor do que pasa en Galicia tamén, porque hasta fai pouco estivo por aquí, e sigue estando moi vinculado a Galicia, evidentemente. Foi un meeting, a verdad, moi ameno. Tamén estuvo Ángeles, que é unha muller que tamén ten coñecemento de Negreira suficiente. De feito, no meeting, unha das cousas que lle dixo a Juan Rey, que estaba presente, cando foi o tema de traer a plataforma de servicio móvil, ela era alcaldesa de Melide, e Melide tamén... De Melide, non, de Ordes.
No, de Melide.
No, de Melide. De verdade.
Alcaldesa de Melide. Sí.
Era alcaldesa de Melide. Melide tamén optaba a levar esa empresa para ali. Finalmente foi Juan Rey o que conseguiu que viñera a Negreira. Dixo yo sin acritud, pero dixo yo.
Pero dixo yo. Bueno,
sí.
Que saibas que...
Sí, sí.
Que bueno. Que agora, alégrome, ¿no?
Sí, imagino sí,
que
sí.
Diría, pero
sí.
Bueno, que en aquel momento gustaríame que fuese para Melide,
para
porque
Melide.
Que además é de Melide, ¿no?
Sí, sí.
Que de Melide.
Sí, sí.
Bueno, vamos a... Xa saben que fragmentamos tamén estas comparecencias ou estas entrevistas en cinco bloques temáticos. Comenzamos no primeiro con enerxía, economía e emprego. O segundo, sanidade, política social e tamén ensino público. O terceiro, transporte, comunicacións. O cuarto, melloras para o rural e o agro. E o quinto, medidas para a rexeneración política. Remataremos tamén, bueno, pois coa petición de voto, tamén que fará, neste caso, María José Carballo Villar, concelleira do Partido Popular. Comenzamos polo primeiro bloque, se lle parece, pedimoslle tamén, igual que o resto de representantes, que se xa concisa, digamos, tamén no tempo para permitir tamén a audiencia pois escoitar e seguir tamén todas as propostas que neste caso presenta o Partido Popular de Galicia liderado por Alfonso Rueda, que opta, como saben, a reelección. Enerxía, economía e emprego, cando queira.
No tema da enerxía, a ninguén se nos escapa que temos que apostar polas enerxías renovables. É verdad que hai moito run-run co tema dos parques eólicos. Tampouco se dice que a Xunta de Galicia fixo moita criba a hora de dos proxectos que se presentaban dos parques eólicos. De feito, aquí en Negreira hubo algún que se caeu, que non seguiu adiante. Hai que recordarlle tamén a veciñanza que o Bloque Nacionalista Galego en Madrid votou a favor dunha lei de explotación dos eólicos que é moito máis agresiva que a que existe en Galicia. Sin embargo, en Madrid vota de unha maneira e en Galicia vota de outra. En fin, é un tema que temos que, ao mellor, dende o Partido Popular de Galicia, hai que mellorar e hai que traballar en él, pero non pode esquecerse que é o futuro e o que necesitamos. En cuanto a emprego, bueno, pois as propostas e o dar contas do que o Partido Popular fixo nestes anos que leva gobernado en Galicia, pois foi a creación de 7.000 postos de traballo público. Agora ofrécese solo público empresarial a coste cero durante os 8 primeiros anos de actividade, novos programas para impulso do emprego femenino, que, bueno, esa criba siga habendo a ese cisma que hai entre o emprego dos homes das mulleres siga vendo, cada vez menor, pero ainda o siga vendo. Entonces hai que apoiar por políticas que axuden a muller. O autoemprego bonificado, pago de impostos de autónomo no primeiro ano de actividad, planes directores para os sectores de automóvil, que están bastante devastados en este momento. E unha aposta grande que se está facendo polo cooperativismo, que creemos que é importante e que debe sair adiante. En cuanto a economía, a ninguén se lle escapa que o PSOE no Goberno Central, nestes últimos anos, aumentou en 55, subiu 55 impostos frente á política que se fixo en Galicia de reducir impostos. De feito, somos unha das comunidades pioneiras en ese sentido. Seguimos co rebaixa dos impostos de sucesión, que non existe, ninguén paga por a herencia dos seus pais, e sí que se vai a empezar a reducir o pago de tíos, sobriños e demais parientes, ¿no? Que tamén é importante. Rebaixas no pago dos impostos en vehículos de segunda man. Esta tamén é importante, as familias con dous fillos terán bonificacións no IRPF que ata ahora solamente estaban pensadas para aquelas familias que eran numerosas. Bueno, o bono comercio, o bono cultura, o bono deporte para rapaces de 16 anos, que nos primeiros días de salida xa tuvo 120.000 descargas. Agora hai o bono tamén para os nosos maiores de 65 anos, tamén para deporte. Creación de vivienda pública. Nestos primeiros 100 días, a intención do Goberno Popular, si os galegos o deixan, é crear 375 viviendas públicas das 4.200 que se queren facer en toda a legislatura. É dicir, podíamos falar de moitos máis asuntos, pero como me pides brevidade, pois estes quizás sean os máis importantes.
Digamos que pode apuntar, non? Nesto de vivienda, que tamén é interesante, ainda que non aparece como un tema, digamos, así a tratar, pero podese desarrollar tamén en economía, ¿no?, y emprego, porque tamén é importante, obviamente.
Sí,
¿no?
A mí parecía moi importante traer o tema desta vivenda, o tema da vivenda, porque é un tema bastante importante e de calado, non? Outro día o portavoz do Bloque Nacionalista Galego decía que claro, que querían crear un banco propio porque os xuros e tal, bueno, o mellor hai que apostar máis para a creación de vivienda pública. Non recordo, creo que o PSOE, creo que o Bloque leva que vai facer 10.000 vivendas públicas e demais. É dicir, hai que ir con realismo e hai que decirle a xente o que se pode facer e o que non se pode facer. É certo que Alfonso Rueda dixo en todos os mitines os que o asistín, en todas as reuniones as que fomos, en que para él era un problema importante do que quería tomar man. De feito, a Xunta xa ten aprobados os seus orzamentos para este 2024, e xa van esas 375 viviendas de nova creación.
Por facer así unha puntualización, tamén do dito por Mele José Carballo, nos chamaba a atención no tema, non, da enerxía eólica, non, que decía, reconhecía que igual hai que, digamos, darlle unha volta, non, a todo isto, a que se refería o modelo, digamos.
Sí, quizás sei que están a...
Digo, polo malestar de que existe, sí, non, entre a
ciudadanía. Sei que están na mente, na idea do Partido Popular de darlle unha volta a este modelo eólico que ahora mismo hai. De feito, e así se está facendo, hai moita criba, é dicir, é verdad que hai moito malestar, pero non se di todos os que non saen adiante. Solo se di que hai intereses particulares e que tal e que cual. É dicir, nós temos que apostar por eso. Temos que apostar por unha enerxía renovable. E o millor tamén é competencia dos concellos aproveitar que se van a poñer esos parques eólicos para solicitar bonificacións ou beneficios para os veciños nos que están nos que se sitúan esos parques eólicos. Onte falaba o señor Míguez de que había un fondo de compensación ambiental polo parque do Corzán que eran de 70.000 euros o ano, e que lle parecía pouco, que non podía facer nada. Que, bueno, eu creo que con esos 70.000 euros que veñen a maiores todos os anos, el, como alcalde que foi, e outros alcaldes que estiveron antes, fixeron bastante con eses cartos. É dicir, o mellor hai que exprimir un pouco máis as empresas en ese sentido, e o mellor hai que facer esa rexeneración. Pero tamén quero que a veciñanza sepa que moitos desos parques eólicos que se presentan, que foi un momento no que se presentaron tropecientos proxectos, moitos delos non salieron adiante.
Imos co segundo bloque, se lle parece, sanidade, política social ou asistencia social e ensino público. Aquí neste último tamén teremos que falar, non, un pouco daqui, porque é unha cuestión que saía públicamente este mesmo mércores cando falábamos co concelleiro de Bénega sobre que Negreira vai a perder tamén ese ciclo medio de comercio, non, que tiñamos dende fai moito tempo. Comenzamos pois este segundo bloque, sanidade, asistencia social e ensino público.
Pues si queres empezamos a por ensino.
Como quera.
Entonces, bueno, voy a recordar o portavoz do BNG, porque o mellor non ten coñecemento delo ou non o quiso expresar en estos micrófonos. A formación profesional en el número de estudiantes de formación profesional en Galicia duplicouse. Temos unha formación profesional cada vez máis especializada e cada vez está tendo mellor acollida. O que pasa en Negreira, co ciclo básico e medio de comercio que estuvo durante moitos anos, é que non hai demanda. E non hai demanda porque hai unha nova política que se lle vai porque vai se intentar que os rapaces que teñen máis dificultades de estudio, antes non había outra forma de que salieran adiante que metelos en este tipo de ciclos. Ahora existe o que se chama diversificación curricular, que son clases para sacar a ESO, que son un pouco máis, bueno, digamos que fáciles para que podan ter unha titulación e salir algo preparados para o mundo, non? Que podan acceder a outro tipo de ciclos ou outro tipo de estudios. Que o Partido Popular está calado en este tema porque nos berran de arriba, non tengo o señor portavoz do BNG non sabe ben o que pasa. E o que pasa é que nós xa tuvemos varios contactos tanto co presidente, como co conselleiro, como co delegado territorial. Este sábado pasado, sí, foi este sábado pasado, houve unha reunión de educación a que nós invitamos a membros das AMPAs, tanto do colegio como do instituto. Tras a reunión, acercámonos ao presidente Rueda, presentélle as compañeiras que viñan con nós, estes membros da AMPA, presentélle a Román, o conselleiro de Educación, co cual falamos ali directamente do que estaba a pasar en Negreira e que solicitábamos, porque creo que en eso estamos de acordo todos os grupos políticos, un novo ciclo de formación profesional para Negreira. Dende o propio instituto quizás sean un pouco reacios á creación dese novo ciclo. Dende a Xunta, o que nos dixeron, é que xa o tiñan encima da mesa e que o estaban a mirar. No, neste momento non nos poden decir pois si vai a haber, vai, pero si está pensado. Hai que buscar a forma, quizás de facelo pola tarde para que non interrumpa o da mañán por problemas de espacio. Hai que buscar a forma e hai que buscar o ciclo que sea máis adecuado, que poda atraer máis xente. Non podemos pensar e decir, ah, vou facer un ciclo e que despois teña solo dous alumnos. Hai que facer un examen, un estudio con resto de concellos, incluso podían entrar, o sea, en Abaña, Valdodubra, Santa Comba, Brión, non, que vai máis para a zona de Amos, Mazaricos. Quizás en toda esta zona mirar cal pode ser o ciclo que sea máis efectivo, que poda traer máis xente. É verdad que a nos gustaríanos que viñera o de atención á dependencia, polo tema do SAFE, porque podría ser beneficioso incluso para os concellos a hora de encontrar persoal para levar a cabo as tarefas do Servicio de Axuda ao Fogar.
Esta zona estaría ben, non?
Estaría ben. Quizá non é a primeira vez que se pide, non?
Creo que algunha vez se abordado, digamos, isto. Non sei, sí. que ocorreu ou que pasou con...
Porque en aquel momento...
Un dos problemas, por lo que nos está contando, é o tema de falta de espacio, entendemos,
sí,
non?
Sí.
Espazo e persoal.
No. Espacio de persoal. O de persoal estaría cuberto. O problema do espacio é que, o mellor, non é tan rápido como nos gustaría.
Claro, non hai tantas aulas libres como para poder, digamos, combinar, entendo, os estudos, digamos, de claro, ESO e bacharelato con formación profesional.
Claro, que temos ESO. Ahora mismo, ademais, no instituto hai tres líneas por cada curso. É dicir, hai moito alumnado. O mellor, dentro de 4 anos, vendo a progresión que ten o Ceipo Coto, sí que temos dúas líneas. Entón, quedan aulas libres. Pero ahora mismo non hai. E logo temos un ciclo medio e superior de informática, que, bueno, que ten un éxito bestial, que está funcionando perfectamente, do cal salen moitos rapaces xa traballando, que estamos encantados de telo.
Se supoño que non ten problema, non?
Non, ese non, ese inamovible.
Digo, porque a mí tamén me chegou información de que igual suprimían algún desos ciclos.
No, están completamente...
Con toda esta trayectoria tan boa que teñen, formación, digamos, de alumnado.
Vamos a ver, cando se suspenden ou cando se sacan, porque tamén se falaba antes de que desapareceran cento non sei cantas escolas, vamos a ver, temos o exemplo na Baña. A Baña ten unha población pequena e ten un CEIP, un CPI, perdón, porque ten primaria e secundaria hasta cuarto da ESO, nas que hai clases que teñen 10 alumnos e incluso menos. É dicir, que a Xunta está apostando por eso. Ahora, o que creo que a todo mundo lle entra na cabeza que non se poden manter escolas con 2 e 3 nenos. Entonces hai que reorganizar. Ese é o problema. É verdad que habrá supuestos, habrá xente que vive moi lonxe, que ten que levar o neno a bastantes quilómetros. Eu eso todo comprendo e é verdad, pero tamén temos que ser conscientes e temos que gestionar os servicios da mellor maneira posible. Non podemos ter escolas abertas con 2 ou 3 nenos. Ese foi a causa.
Seguimos co tema de ensino e educación para non irnos moito, digamos,
no,
do
seguimos
bloque.
Que se non, sí. Vale, pois o que xa está en marcha é que temos as escolas infantis gratis dos 0 ou 3 anos. É dicir, en Galicia é pioneira neste sentido do ensino, na gratuidade. É dicir, témola desde a guardería e agora hasta a universidade. Libros de texto gratis desde para primaria e secundaria, e o máis importante é que a partir de, si temos a sorte de que Alfonso Rueda sexa presidente da Xunta, vamos a ter a primeira matrícula gratis na universidade de todas as materias e en todos os grados. Eso significa, porque a veces pregúntame, solo para primeiro? Non, vai a ser a matrícula gratis en todos os cursos, a primeira matrícula. É dicir, si ti aprobas esa asignatura, perfecto, se non aprobas e tens que volverte a matricular, esa sí que tens que pagar. De acordo? Non quero que haxa...
Primeira matrícula gratis na universidade...
Para todos os cursos e para todos os grados.
E tamén decía antes, libros
gratuitos... Os libros de texto gratuitos para que xa está...
Primaria e secundaria.
Para que está sendo agora, según a renta. 95% da xente ten o libro gratuito e o cheque escolar, o 95%. Bueno, ahora tamén se va a querer impoñer o de axudas para as actividades extraescolares e de reforzo, que a veces hai nenos ou hai familias que lles costa un pouco elevar a seus fillos a actividades extraescolares, como pode ser o inglés, música, o que sea, porque hai matrículas, porque hai que facer pagos, e a veces a xente non chega. Pois vanse poñer axudas para eso tamén. En principio, estas son as máis significativas. Hai bastantes máis.
Hai máis. En tema de asistencia social, non? Política social foi unha das críticas tamén reiteradas que escoitamos aquí, tanto do BNG como do PSOE, tamén esta campaña, non? O modelo actual da Xunta de Galicia, non? Digamos, a cofinanciación, non? De residencias, por exemplo. Pero tamén se fai fincapé no tema de axuda no fogar, de que é necesario, digamos, un maior apoio, maiores horas, reforzar a axuda aos concellos que propón o Partido Popular.
Bueno, con respecto a eso, a Xunta de Galicia tomou a determinación de pasar as competencias aos concellos porque é a administración máis cercana, non? E ao final estamos falando dos maiores do noso concello. A veces os concellos queren esas delegacións para algunhas materias e para outras que causan traballo e que dan dores de cabeza,
certo, sí, que
como
é
o SAF, non queremos. É verdad que dá dores de cabeza. É verdad que é complicado, está sendo complicado neste concello e moitos outros porque non hai personal especializado para facelo. Neste momento en Negreira temos 28 traballadoras do SAF.
E non chegan?
Bueno, creo que está bastante cuberto. Que pasa que é verdad, bueno, hai unha problemática bastante máis onda como para
interna,
¿no? Así, fines de semana, guardias, bueno, todo ese tipo de cousas que hoxe creo que non é o momento de falar. E dende a Xunta teñen a máxima colaboración en ese sentido. Que sí que habría que pagarlo a máis horas, o mellor habría que solicitar, o sea, que pedilo. Exista no pensamento da Xunta de Galicia facer unha reforma nese sentido.
Incrementar, ¿no?
Efectivamente.
Creo que decía o concello de BNG, sí. Ao menos 20 euros, chegará 20 euros ahora.
Bueno, eu descoñezo as cifras que se manexan en este momento, a verdad que non vou decir unha cifra porque non a sei, pero sí, o mellor habría que aumentalo. Desde os concellos, pues, intentar xestionalo da mellor maneira posible. Con respecto ás plazas públicas de residencias, que tamén se fala moito, e demais, bueno, a proposta do Partido Popular de crear 1000 novas plazas de residencias, centros de día e centros de discapacitados, un centro itinerante de información a muller para os casos de violencia de xénero e cualquier outro asunto que sea de importancia para as mulleres. Bueno, existen en outros concellos a Casa do Mayor, que é unha especie de centro de día pequeniño e máis efectivo para os maiores. Dotouse de 5.000 euros para todas aquelas persoas maiores dependentes a atendidas no fogar. E logo hai unha cousa que sí, eu teño que ser crítica co Partido Popular e ca Xunta nese sentido, que a resposta para as axudas de dependencias a veces veñen tarde. Entonces sí que hai un compromiso para baixar ese tempo de resposta e ser un pouco máis rápidos na hora de otorgar esas dependencias. E cando as cousas non se fai ben, eu teño que decilo.
Cántanos autocrítica.
Creo que aí non nos están facendo ben e eu son a primeira que yo dicen en múltiples ocasiones, falando personalmente con Fabiola, a consellera de Política Social, creo que hai que reforzar ese servicio.
Porque coñece, sabe que...
Sí, porque ademais tocoume personalmente, sei que está pasando, porque como di a xente na calle, e eu quero que esas cousas funcionen mellor. E é verdad que ela comprometeuse, e ademais é unha cousa que ela tamén estaba pendiente, o que me dixo, bueno, pois é que en principio tiñan que mirar como era tal, pero que se va a hacer máis contratacións para que fosen máis efectivas. É certo que ahora, dende que se puso no centro de saúde unha traballadora social, que tamén hace ese tipo de solicitudes, as cousas van un pouquiño máis deprisa, porque como a traballadora social xa ten o expediente da persona, acelérase un pouquiño máis a cousa, pero ainda así creo que siguen tardando bastante.
Esas solicitudes teñen un proceso lento.
Sí, sí.
Quédanos sanidade deste segundo bloque, que está sendo tamén do máis falado durante esta campaña, ¿no? As críticas, digamos, máis fortes chegan pola sanidade, ¿no? Unha atención primaria que di tanto BNG como PSOE e o resto de forzas tamén que debe mellorarse, ¿no? Cambiar o modelo. Falaba onte aquí o representante do PSOE dun plan de choque, ¿no? Que propón o seu candidato para solucionar o tempo o problema das listas de agarda, ¿no?
Tamén falaba o Bloque Nacionalista Galego de dotar de 200 millóns máis para atención primaria. Non é cuestión de cartos. Non é cuestión de cartos. É cuestión de que dentro do Goberno Central se creen máis plazas MIR. E se creen máis plazas para atención primaria e máis plazas para pediatría. Este non é un problema solo de Galicia. Porque si estamos atentos aos telediarios e ás televisións, vemos que hai concentracións en Asturias, en o País Vasco, en Baleares, en 50.000 sitios. Isto non é un problema concreto de Galicia. Non se pode achacar un problema da Xunta de Galicia. Porque non o é. Que é un problema que a Xunta de Galicia ten que solucionar e que ten que intentar solucionar que desde Madrid se creen máis plazas. Non cabe a menor duda. Ahora, non é un problema exclusivo de Galicia. E iso ten que saber a xente, a veciñanza, ten que sabelo. Os tempos de resposta, cando falaba onte o señor Míguez, o presidente do PSOE, de que si colles o teléfono e pides cita hoxe na atención primaria non a tes hasta dentro de 15 días. Bueno, non é verdad, porque eu onte mismo tuve que pedir cita e tiña cita para hoxe, para lunes, para martes, para miércoles, para... É verdad que fai un tempo sí que pasou eso. É verdad que hubo como un descontrol e que...
Sí, a verdade é que un tempo esta parte de quizás de prolongado, ¿no?
Exactamente.
Que resulta acceder a unha consulta normal.
Pero non, ahora mismo non está pasando. Pasou, fai un tempo, é verdad, e intentaron solucionarlo.
Pero un problema de falta de persoal...
Exactamente. E ahora mismo está cuberto. O tema de pediatría, volvemos ao mesmo. É decir, temos que concentrar servicios en sitios donde haxa máis cantidad de nenos. É decir, non podemos ter un pediatra nun centro de saúde cando non temos suficientes nenos. De todas formas, sempre que non hai pediatra, hai opcións para levar aos nenos a outros pediatras. Mira, eu recordo cando os meus fillos eran pequenos, que tiñamos aquí en Negreira unha pediatra que viña 2 horas e media, e que, bueno, pues a mí non me gustaba o como funcionaba, e aquí había moitísima xente que levaba os nenos ao pediatra a Baña. Ninguén foi queixarse porque esta pediatra non funcionaba. Eu sí. Eu sí. E gobernaba o Partido Popular. E eu sí fun a queixarme, a atención primaria. E presentei un escrito, eu xunto con outras 2 nais, porque non me gustaba o modelo que se estaba, non me gustaba como funcionaba o servicio. E eu, pois, ou iba a Baña ou iba a un pediatra privado. E aquí moita xente decidiu ir a Baña e estaba encantado. Despois, de feito, cando veu pediatra para aquí, non se cambiaron. Quero dicir que a veces as cousas hai que saber manexalas, ¿no? Pero, claro, a sanidade é o peor do mundo en Galicia, pero resulta que somos a segunda comunidade autónoma que ten mellor sanidade. E somos envidia de outras comunidades autónomas. No tema das vacunas aos pequenos. Eu coñezo xente que vende Madrid para vacunar os seus fillos aquí, pola gratuidade e polo calendario de vacunas que temos. Eu coñezo. O cribado do cáncer de mama, de colon, de cervix. O que se vai aumentar agora que o cáncer de pulmón e de próstata. Un futuro centro de protonterapia, que me parece importantísimo na Coruña. A remodelación de hospitales, de aparcamientos, a creación de novos hospitales, a psicología clínica que se vai poñer nos centros de saúde polo tema da saúde mental, que quizás estaba un pouco olvidado, pero que tras a pandemia colleu unha importancia suprema. o programa de prevención de suicidio, ademais de dos dentistas que saen nos centros de saúde, os nutricionistas que xa temos nos centros de saúde, os traballadores sociales, como dixen antes. Bueno, e esta creo que tamén é unha cousa bastante importante, porque cada vez as mulleres pues queremos resolver máis a nosa vida laboral e olvidámonos un pouco dos nosos fillos, e a hora de querer ter fillos, pues parécenos o resultanos bastante imposible, e a partir de ahora todas as galegas poderán conxelar óvulos, aumentando o acceso á fecundación in vitro tamén para as mulleres de entre 40 e 45 anos e para o segundo fillo. Antes eso era imposible, tiñas que ir á privada para facelo, e non me comentaba unha amiga outro día que ten ese problema e que é o seu segundo fillo, ten 40 anos e a Seguridade Social en Galicia hasta ahora non o permitía, pois a partir de ahora sí que o vai a permitir.
Ben, vamos co terceiro bloque. Estamos conversando con María José Carballo Villar, concelleira do Partido Popular de Negreira, na terceira e última entrevista desta campaña electoral de cara ás eleccións deste domingo 18 de febreiro. Transporte e comunicación é o terceiro bloque, así que cando queira.
Bueno, pois, no tema do transporte, volvo a facer autocrítica. Creo que hai cousas que mellorar, creo que algunhas xa se melloraron, pero hai que seguir apostando pola súa mellora. Crear un novo modelo de licitación para este modelo que se fixo ahora, dou problemas ao principio, pero ahora está máis estable. Noutros concellos, por exemplo, son consciente, dende o concello e con un copago dos usuarios, estánse facendo transporte a Santiago, tanto para estudiantes como para incluso traballadores do propio Sergas, ¿no? que hai moito traballador. É dicir, é un tema que sí que temos que mellorar. Aquí non vai a vir o tren, ojalá, pero non vai a vir o tren. Entonces sí que temos que mellorar.
Non estaría mal.
Creo que si melloramos...
Sí, o digo, tema... que viñese por aquí para que fose algún lado tamén, ¿no?
Sí, claro.
No sé, a costa da morte.
Sería fenomenal.
Se me ocurre,
bueno,
¿no? Como...
Xa bastante será si nos fan, que sí que sei que está na cabeza, unha autovía a costa da morte, porque a nos vai nos sendo xa necesario.
Eso tamén vamos a preguntar, porque, claro, tamén lle preguntábamos... nos últimos días, non, aos representantes dos outros partidos, non? Si nos seus programas teñen algo en mente, prácticamente non le decían que non, que era sí. Rematar o que hai e tal en marcha, que me parece normal, non? Que primeiro antes de empezar unha cousa nova, pero alguén terá en mente
sí, está
que esta comunicación creceu muitísimo en tráfico. E que agora mesmo é unha das zonas de Galicia, digamos, bueno, aparte de conectar a autovía, non, de Santiago con Lugo dunha vez,
sí.
que xa é unha cuestión, non, que compete ao goberno.
O goberno central, non é
de
Galicia.
Digo esta zona, igual que desdobrar o corredor Caranoia, non, en autovía, pero agora mesmo calquera o pode ver todos os días que esta comunicación necesita empezarse a pensar, non, non agora, pero sí de futuro. Non?
Sí, é dicir, creo que a ninguén se lle escapa que dende a Xunta de Galicia co tema do turismo e co tema de Camiño de Fisterra están moi sensibilizados nese tema, co cual como hai tanta publicidade, pois a xente opta por vir a Costa da Morte, coñecer a Costa da Morte. Entonces sí que sei que está na mente do Partido Popular e da Xunta de Galicia esa autovía. Non creo que non se leva no programa, porque tampouco vamos a enganar a ninguén, é dicir, non
se vai a construir
exactamente,
en
non
tres
creo que
anos.
Exactamente.
Non pero é para agora, pero sí.
Sí que está rondando. De feito, había algo de polémica de si pasaba por Santa Comba, de si pasaba por Negreira, entonces aí é onde os concellos van a ter que luchar. Pero sí, é un proxecto, non vai no programa, eu non vou a engañar a ninguén. Non vai porque ao mellor non é viable nestos 4 anos. Sei que hai outras autovías que sí que van no programa, como de Tui a Guardia, que creo que esa era de necesidade, falaba...
Sí, o rematar a costa da Morte e desdobrar... digamos, o corredor, como
exactamente
decía.
Exactamente, hay otra
en, bueno, está bien que se empiece a tener en cuenta, y yo pregunto por este asunto porque nos compete, ¿no?, a muchísima gente que a diario se traslada, pues, tanto a Ames como a Santiago y otros lugares a trabajar, y que esta es la principal vía, igual que cara a nos, pues, a otros sitios, ¿no?
No hay duda que eso...
Cara a Costa da Morte, xa non falo só do turismo, falo de do día a día, ¿no?
Claro, claro, sí.
Mercancías,
bueno,
todo, ¿no?
Sí, sí, pero ti un fin de semana, o incluso un lunes pola mañán, xente que ten vivenda por alá, e o lunes pola mañán o tráfico que hai hacia Santiago...
As fin de semana,
Santiago,
todo o mundo coincide...
É tremendo,
E cando, sobre todo os domingos, cando se volve para a Negría, si sais a algún sitio, a cantidad de tráfico que ven por aí...
É tremendo, entonces sí que...
E que creceu moitísimo, incluso máis que outros lugares, pero... Sí. Eu creo que de longo.
Sí.
Tema de transporte, decía antes que hai que mellorar, non, este modelo. É curioso, non, porque hai unhas cuestións como pode ser o tema da gratuidade, non, das tarxetas de transporte metropolitano, e que todo o mundo está de acordo que parece unha, pero despois o que é o funcionamento, non, a xestión do propio funcionamento, que eso depende das empresas. Todos sabemos que é moi malo, non?
Sí, bueno, ao principio, cando se lle dou a concesión a esta empresa que está agora, foi nefasto. Deixaban a xente en terra, uh-huh. Iba xente de pé nos autobuses. É verdade que co tema dos peregrinos hai en épocas concretas nos que está moi saturado ese servicio, e que reforzaron neste último ano, que hai cousas que mellorar e que temos que, ademais, ser ambiciosos e optar porque haxa autobuses moito máis, con moito máis horario, que poda encaixar a todo mundo que vai a estudiar e que vai a traballar. Hai que seguir traballando nelo. Melloraron, non o suficiente, pero melloraron bastante. Hai que seguir traballando nelo. E tamén, dende aquí, lle pido á ciudadanía que sí, porque a veces encontrámonos que cando vamos a falar deste asunto, a mobilidade o tal, nos encontramos con que no, todo o mundo di que hai problemas, pero que non hai ninguna
queixa registradas.
Exactamente, entonces ese é un problema grave, porque o mundo, a xente dio no Facebook, dio no parque ou dio no bar. Isto, además, como ten a cousa de que funciona mal, pois funciona mal sempre, pero que non é verdade, funcionou mal e podía funcionar mellor, pero cando tens un problema concreto, fai unha queixa, porque é da maneira que vai chegar, porque se nos vamos ali dicindo, é que o transporte en Negreira funciona fatal, queixa registrada, cero, non podo creer.
Se non hai queixas,
claro,
non se pode reclamar.
Non é moi fácil para nos chegar aí. Eso sí que lle pido a veciñanza que cando ves algún problema, cousa circunstancial, que o comunique.
Que o comunique. Imos co cuarto bloque, que é o que ten que ver con, digamos, melloras, non, para a zona rural e o agro, todo o que compete sobre todo, bueno, pues ao eido rural, non? Que aquí podríamos, digamos, meter moitas cousas, pero, bueno, pues o tempo, xa saben, é limitado, así que contenos cales son as principais propostas que trae o Partido Popular de Galicia de cara, sobre todo, a súa aposta polo rural.
Bueno, pois todos sabemos que o rural en Galicia é un medio inherente á nosa condición de galegos, produce alimentos e materias primas excepcionais. Eso a Xunta de Galicia e o Partido Popular non se lle escapa. Vamos a seguir promovendo as concentracións parcelarias. Aquí en Negreira, na nosa zona, houbo dúas nestes últimos anos de monte. Hai 50.000 hectáreas de terras abandonadas que se queren poñer a disposición de agricultores e gandeiros para que os traballen, e ese é un traballo difícil, pero que se vai a facer, que xa se empezou a facer. Os polígonos agrogandeiros tamén están en marcha. A impulsión do bono mozo, inicio de actividade para aqueles mozos que inician actividades agropecuarias. 4.700 mozos e mozas incorporáronse ás actividades agropecuarias, nestes últimos anos en Galicia. Reducción da fenda digital con máis conectividade. Hoxe en día eso é superimportante, esa se está facendo tamén. Promocionar produtos galegos nos mercados de proximidade, bueno, aquí xa estamos facendo, non hai máis que baixar ao mercado de dos domingos, e o que máis está funcionando, son os que siguen vindo, son os que traen os produtos, aparte dos churros, que están moi ricos,
os
produtos de proximidade, sí. E funcionan porque están riquísimos.
Verduras, legumes, fruta...
Todo, eso é o que está funcionando, é realmente o que casi é o único que nos queda
en Negreira. Que atrae un pouco a xente tamén.
Exactamente. Unha nova normativa que facilita a rehabilitación e recuperación dos núcleos rurais, eso es importante para que a xente vaya a vivir o rural, entonces esa normativa vai a ser un pouco máis lasa nese sentido. En lo que respecta a gandería, un estatuto para a muller rural, estamos vendo que se observa que cada vez hai máis mulleres que se dedican ao tema da gandería. De feito, eu veño ahora de unha visita a Clun, estaban ali as de mulleres de SEU, en fin, que é un organismo que mira moito pola muller na agricultura e na gandería. Incrementaránse as axudas para acceso das mulleres a estas actividades agropecuarias e agrarias. Bueno, hai unhas axudas para o aforro enerxético tamén nas explotacións. É dicir, a Xunta de Galicia aposta, como non pode ser de outra maneira, pola agricultura, a gandería e o mar, porque son nosas claves de éxito de Galicia. Aposta e seguirá apostando.
Imos co último bloque, medidas para a rexeneración política, non? Algo tamén do que se está a falar moito nesta campaña electoral, que xa saben, o se toca a seu fin.
Bueno, en este tema gustaríame facer unha aclaración que dixo onte o presidente do PSD, do PSOE, do PSDG, con respecto a que o señor Rueda non fora o debate a dar a cara. Eu pídolle que o presidente de España, o señor Pedro Sánchez, vai a Barbate a dar a cara, que tampouco foi. Creo que é máis importante que era un debate que xa se fixera e que no que o señor Rueda pediu que se fixera de un en un, porque outro modelo xa se fixera unha semana antes. Entón, é o que solicitaba era que foran de un en un. Non se aceptou, entón, ele dixo, pois eu a este debate que xa se fixo hai unha semana, non vou a ir. Ese foi o tema. Entón, a hora de dar a cara, hai moito que falar con respecto ao Partido Socialista. Máis transparencia, ampliación do derecho de información ao cidadano. Por exemplo, aquí en Negreira, o portal de transparencia do Concello, eu creo que le vasen a actualizar desde 2019, 2018, no. O sea, estamos pedindo transparencia cando non estamos dando exemplo nese sentido, no? O goberno de Galicia vai gobernar para todos os galegos e as galegas, non como o goberno de España, que o señor Sánchez xa dixo que iba a gobernar para os que lle votaron. O resto non somos españois, non? Bueno, para algunhas forzas políticas non somos españois, parece ser. E logo hai unha cousa que tamén me chamou moito a atención, que falaba tamén o presidente local do PSDG, que era do sectarismo da Xunta. Falamos de sectarismos, en fin, vamos a estar calados, pero bueno, a Xunta de Galicia creo que para Negreira foi bastante, bueno, trouxe bastantes cousas, es decir, o a subvención para a remodelación do plan de xeral de ordenación, as concentracións parcelarias, estamos en lista, hai que pensar que somos 313 concellos en Galicia. Todos estamos pedindo residencias, centros de día. Nós estamos na lista. Nós estamos aí, preparados, en postos de saída. Pero bueno, fai falta empuxe.
Que esa base de que o último gran proxecto que fixo asunto aquí foi a EDAR, non? Comarcal, e que para iso incompleto, non? Porque faltaba unha segunda fase.
Sí, é verdad que ese proxecto está aí na mesa. De feito, outro día, Ángeles, cando veu o meeting, falámoslle dese tema e falámoslle tamén do proxecto de Ponte Maceira. O de Ponte Maceira está en marcha e vaise facer, e ese tamén está posto para levarse a cabo.
A cal se refire, de Ponte Maceira?
O saneamento de Ponte Maceira. Está en marcha, díxonos que se estaba facendo o proxecto e que sí que estaba en marcha porque era necesario.
Parece
sí, totalmente.
Non digo que os demais non teñan delito, pero parece que unha zona como esa que traspasa, digamos, as fronteiras, non, de Galicia, que chega a moitísimos sitios, unha das primeiras cousas que temos que mirar.
Sí, pero hai que seguir, ¿eh? Non se pode ter como está agora, ¿eh? Non pode ser los pueblos máis bonitos de España e dar a imaxe que estamos dando hoxendía, ¿eh? Eso tamén hai que mirar.
Refírome
a falta de limpieza, a falta de servicios, a que non está está causando malestar aos veciños porque non está ben señalizado nin ben
que non falta cuidado.
Falta cuidado. Entonces, vamos a ser os pueblos máis bonitos de España, perfecto, porque é precioso. Non nos cabe a duda, pero vamos a cuidalo.
Volquémonos co...
Queixanos, a xente se nos queixa porque llevan facer as súas necesidades porque non hai un baño. Sí, se nos queixan.
É decir, non hai ningún aseo público.
Digamos. Ni un. Entonces, empezamos por... Queremos empezar por o saneamento. Perfecto. Tamén hai que soterrar a línea eléctrica. Tamén hai que facer moitas cousas que son importantes. ¿No? Pero onte falaba o presidente do PSDG de que a Xunta era sectaria e que Valentín, como presidente da Diputación, que era unha maravilla, porque repartía para todos os concellos igual. Pois que non engane, porque a Diputación reparte para os concellos según unha serie de criterios. Poboación, número de parroquias, tal, 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 tal. Non dice, como son de Negreira e son do Partido Socialista, yo doulle mal. Que tamén o está facendo en algunhas subvencións nominativas. Que non nos enganen. En algunha subvención nominativa, que lle pregunten a alcaldes do PP que fai a Diputación por os seus concellos. Uh-huh. É dicir, eso é o que temos que terminar, tanto na Xunta como na Diputación. Pero non podemos estar botándonos a culpa. Ai, como é do tal, non lle dou. A Xunta a mí non me dá porque eu son do PSOE. Non é verdad, porque sí que che dan. Sí que che dan.
Creo que aí está todo o mundo de acordo, que hai que acabar, ¿no?
Hai que acabar con ese, hai que acabar con ese tema. E hai unha cousa que quero decir porque que quedouseme atrás e que creo que debemos ser o único concello de Galicia, ou polo menos na provincia, que non temos un centro social para maiores. Son os máis olvidados, porque é verdad que temos que buscar para o seu cuidado, de acordo, pero tamén temos que buscar para o seu ocio. E temos que darlle oportunidades de ocio. Dende fai anos non se fai o baile de disfraces para maiores. Dende fai anos. Cando nós temos unha xente maior, quedo máis activo. Van a excursiones, van a bailes, van a tal. Non lle ofrecemos absolutamente nada. Non teñen donde xogar unha partida. Menos mal que temos o bar da Casa da Cultura, que é maioritariamente de homes. Non ves unha muller. Non teñen donde reunirse a falar, a xogar un parchís, a facer calceta, a facer nada, a ver a televisión. Non o hai, nin expectativas, nin ganas de facelo. Despois falamos de que eu fixen. Creo que é prioritario para esta xente. Nos levámalo no noso programa e para nós sí que era unha prioridade.
Pues instalación, Sainas.
Pues eso.
Digamos, aquí.
Pues entonces,
hay un centro sociocultural que además está perfectamente adaptado.
Adecuado.
¿No?
A mí pareceme, de verdad, dame pena, porque eu coñezo coñezo como ti, seguramente, a moita xente maior, que é moi activa, que vai a piscina, que vai a baile, que vai...
Tamén hai que decir, por exemplo, que hai talleres de memoria, que se están celebrando aquí, hoxe precisamente, ¿no?
Sí.
Creo que son mércores e venres aquí,
sí.
Que acude moitísima xente.
Hai manualidades.
Fan xogan o bingo, as cartas, digamos, que son moi... estes talleres tamén teñen moitísima aceptación, que son aquí, precisamente.
Sí, bueno, que teñen aceptación porque quizás non hai outra cousa. Tampouco. Teñen aceptación porque tamén son necesarios, pero eu estou falando de ocio. Eso a veces...
De ocio.
Non é ocio, pero a veces é necesario. É dicir, pareceme moi ben, tamén se puso en marcha unha unidade de atención de memoria máis específica, vale? Como se puso en marcha, gracias á Xunta de Galicia, de atención temprana. É dicir, olvidámonos de moitas cousas que a Xunta fixo e que non é sectarismo. Pero como non teño moito tempo.
Nos temos que marchar un minuto para, bueno, pues pedir o voto tamén a nosa audiencia, a toda a veciñanza, tanto de Negreira como de outros concellos que nos escoiten para, neste caso, candidatura encabezada por Alfonso Rueda do Partido Popular de Galicia.
Muy ben. Bueno, pois, eu pido voto aos veciños e as veciñas de Negreira para o Partido Popular, porque temos un proxecto avanzado e realizable, e ademais experiencia para leválo a cabo. Temos un candidato que é Alfonso Rueda, cunha experiencia que xa demostrou ao longo destes dous anos, uns orzamentos aprobados que lle permitirán levar a cabo todas as propostas que xa mencionei e moitas outras que quedaron no tinteiro. Enfrente, encontrámonos cun BNG condicionado polo nacionalismo. Pídolle, por favor, que lean o seu programa. Creo que é lesivo para Galicia. Siguen a senda do independentismo catalán e vasco. Queren autodeterminación, a desaparición da Guardia Civil e da Policía Nacional, do Tribunal Constitucional en Galicia. E Panamá e Sinri ahora concurren ás eleccións do Parlamento Europeo na man de Bildu e Esquerra. Por outra banda, temos un PSOE en caída libre, que antepón os seus intereses aos dos cidadáns e que o único que lles preocupa é manterse no goberno de España, coste o que coste. Non aportaron nin ideas nin proxectos para Galicia, xa que nas dúas visitas que o presidente Sánchez fixo a nosa comunidade en campaña, nada anunciou. A súa preocupación sigue sendo a amnistía e manter a Junts do seu lado. Por outro lado, temos a Sumar Galicia, que xa dá, por suposto, e a única proposta que pon enriba da mesa é que vai a ser vicepresidenta, e que sigue ca súas leas e disputas con Podemos. Frente a toda esta inestabilidade que temos, o Partido Popular con Alfonso Rueda á cabeza, que aporta estabilidade, confianza, traballo, amor por Galicia e polos galegos. Vota a Galicia que enamora, vota a Galicia que funciona, vota a Alfonso Rueda.
Muchísimas gracias, María José Carballo Villar, e igual que o resto de representantes, tamén desexámoslle o mellor de cara á xornada electoral deste domingo 18 de febreiro.